Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Ďakujem. Takže téma dnešného dopoludnia je pravá duchovnosť. A keď som tak rozmýšľal, že čo budem hovoriť, tak čítam teraz takú knihu o Georgeovi Millerovi, o jeho živote. Neviem, či poznáte, muž, ktorý sa staral o siroty v Anglicku a ktorý proste vierou, skutočne bez akýchkoľvek pravidelných zdrojov, vychoval 10 000 sirot, postavil sirotince. A tento muž študoval teológiu a keď mal raz, asi jeden z prvých razov, keď ho pozvali kázať niekde ako študenta teológie, tak si pripravil kázeň, super si ju, naučil sa ju na spameť, aby ju nečítal, ale aby ju vedel proste z pamäti. A začal kázať a bol prekvapený, že ľudia po kázni odišli a niektorí sa zasmiali, lebo jeho kázeň bola veľmi filozoficko-teologicky správna, ale kázal rolníkom, remeselníkom, robotníkom, ktorí nerozumeli slovám, ktoré on hovoril. A on sa vtedy naučil jednu lekciu, že kázeň musí byť zrozumiteľná. Že to nie je o tom, čo človek vie povedať, alebo ako povedať, ale je to o tom, čo Boh chce povedať, aby to ľudia pochopili. A odvtedy začal kázať prakticky a presne to bolo v čase, kedy ja som sa pýtal Boha, že čo chce, aby som povedal dneska. A vedel som, že to musí byť niečo praktické, že to nemá byť žiadna teória, že to má byť niečo uchopiteľné a niečo, čo každý z nás žije. Prišlo mi to, názov kázne je práva duchovnosť a možno, že vám to príde nepraktické, ale zistíte, že to je veľmi, veľmi praktické a je to niečo, čo už dlhšie ja mám na srdci povedať, pretože poznám mnohých kresťanov, ktorí sa nazývajú kresťanmi, chodia do spoločenstva a si čítajú aj Bibliu a napriek tomu ignorujú alebo neposlúchajú jasné slovo od Pána Ježiša. Ja ho chcem tak prečítať a je to napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole od 21. verša. Je to podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Páne, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do 7 razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 krát 7 razy. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, privedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov, pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: Zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Určite, keď ste čítali Bibliu alebo nech boli na besiedke, možno, že ste tento príbeh počuli. A veľmi to súvisí s tým, čo sa týka nášho spasenia. Keď ste si tento príbeh premeníme na spasenie, tak zistíme, že to je príbeh pána a dvoch sluhov. Sú tu sluhovia pána, to znamená, že nie sú to cudzí sluhovia, ale patria pánovi a sú v nejakom vzťahu s pánom. A jeden sluha mal dlh voči pánovi 100 000 talentov a talent bol rímsky peniaz. V našom, alebo v mojej Biblii ešte v korunách to bolo 100 000 korún. 100 000 korún bol jeden talent. Čiže 10 000 talentov je približne 1 miliarda korún. Inflácia a tak ďalej, približne 300 miliónov eur. Mal dlh sluha voči svojmu pánovi. Celkom veľký dlh, ktorý, neviem, kto z vás má hypotéku, viete, že aj 100 000 eur je veľký dlh, ale 300 miliónov eur plus minus je nezaplatiteľný dlh. Proste pán Ježiš tu povedal, že dlh, ktorý mal sluha, bol nezaplatiteľný. Jednoducho nedal sa nejakým spôsobom zaplatiť. A prišiel deň zúčtovania a pán si vyžiadal od tohto sluhu, pretože bol spravodlivý, musel si vyžiadať, aby dlh bol splatený. A sluha mu padol k nohám a prosil ho, aby mu od pán pozhovel a aby mu dal ešte nejaký čas. A pán urobil nielen to, že mu pozhovel, alebo že mu predložil splatnosť, ale urobil to, že mu odpustil celý dlh. Proste jeho dlh bol zmazaný. Nebol. Už proste mu pán odpustil a jeho dlh zanikol. A tento sluha mal ďalšieho spolusluhu. Čiže v našom kontexte brata, veriaceho, kohokoľvek iného, kto je v rovnakom vzťahu voči pánovi ako ten sluha. A tento mu bol dlžný 100 denárov. Denár bola hodnota jednej dennej mzdy. Čiže na naše peniaze alebo našou rečou 5 mesačných výplat. Ak je priemerný plat 1000 eur, tak to bolo 5000 eur. Čiže dlh toho spolusluhu nebol malý. Nebolo to 5 eur, že OK, odpustím ti 5 eur. Ale keď si vezmeme, že to bolo skoro poloročná mzda človeka, tak to bolo niečo, čo tiež malo hodnotu. Neviem, či vy ste niekomu odpustili taký veľký dlh. Ale to, čo ten spolusluha mu bol dlžen, bolo tiež v našej reči dosť značná suma. Ale oveľa menšia, ako jemu bola odpustená. A tento spolusluha, ktorému bolo odpustené, začal škrtiť a uvrhol ho do väzenia tohto sluhu, ktorý mu bol dlžný. A keď sa pán o tom všetkom dozvedel, tak je tu napísané, že sa rozneval, odozdal toho sluhu mučiteľom a povedal mu, že mu celý dlh musí zaplatiť. A teraz, ako to je teda? Odpustil mu, neodpustil mu? Bolo mu odpustené tomu sluhovi prvému, čo mal taký veľký dlh, alebo mu nebolo odpustené? Sú nám odpustené hriechy? Nie sú nám odpustené hriechy? Ako je to teda? A my máme ľudia veľmi radi zjednodušené pravdy, že? Najradšie máme, je to tak, čierne, biele, nič nie je popri, to je najlepšie pre nás a neviem, či ste uzavreli akúkoľvek zmluvu v dnešnej dobe, aby mala dva riadky alebo dve odstavce. Ja som takú zmluvu neuzavrel nikdy, ale keď uzatvárate zmluvu, hociaku, že si niečo kúpite v obchode, tak je tam nejaké všeobecné obchodné podmienky, ktoré asi nikto ani nevie, že existujú, ale tie majú 5 až 15 strán. Ak ste podpísali hypotéku, tak vaša hypotéka alebo zmluva mala 10 strán plus všeobecné poistné alebo obchodné podmienky. Proste všetko v dnešnej dobe sú tam nejaké podmienky. Proste niečo platí za nejakej podmienky. A možno, že ľudia s tým majú problém, ale keď som ja niekoho viedol ku Kristovi, ja nerobím len to, že sa modlím s tým človekom modlitbu spasenia. Ja robím ešte ďalšiu vec, že sa pýtam toho človeka, či odpustil. Keď som viedol svoju tetu, čo mala 70 rokov, tesne pred jej smrťou, a som sa jej pýtal, či verí v Pána Ježiša, či je zmierená, tak som ju viedol tou modlitbou spasenia, aby odpustila, aby poprosila o odpustenie hriechov a aby vyznala Pána Ježiša. Ale potom som urobil aj B a som sa jej spýtal, či ona odpustila každému vo svojom živote, lebo viem, že s mojim otcom mali komplikovaný vzťah. A ona odpovedala, že áno. A potom som sa jej spýtal, že či odpustila aj môjmu otcovi, pretože oni sa veľa rokov nerozprávali. A ona sa tak zamyslela a priznala, že Nie, tak sme odpustili môjmu otcovi. A je to niečo, čo poznáte, neviem, či ste počuli príbeh o Daniel Ekečukwu. Pastor z Afriky. Pred pár rokmi to bolo celkom také trendy, ale už neviem, či ste to zachytili. Jednoducho, bol to muž, ktorý zomrel. Má o tom úmrtný list, bol viac ako 3 dní mŕtvy. Bol v márnici, napíchali ho takými chemickými látkami, keďže tam nemajú chladničky, čiže dali mu nejaké chladiace zmesi do krvi, aby jeho telo nezačalo smrdieť a rozkladať sa. A tento muž bol pastor, ktorý mal autonehodu. Ešte predtým, ako sa stala tá autonehoda, proste ráno niekde išiel, sa večer pohádal so svojou manželkou. Jeho manželka mu niečo urobila a ublížila mu a prišla za ním, aby mu odpustil a on ju ani nevpustil do svojej spálne. Jednoducho ju nepustil k sebe, taký bol na ňu nahnevaný. Ráno, keď išiel z domu, mal nehodu, po ktorej zomrel. A tento muž počas toho, ako zomieral, ešte raz tak pánovi vyznal svoje hriechy a poprosil ho o odpustenie. A potom zomrel. Preskočím, to bol skriesený z mŕtvych po 3 dňoch. A povedal svoj príbeh, čo videl, keď zomrel. A v prvom rade ho vzali do neba. A bolo mu ukázané nebo. Videl tam nádherné domy, architektúra taká, o ktorej my na zemi sme ani počuli. Videl tam krásu. Proste videl nebo. Ale súčasne anjel, ktorý bol s ním, ho vzal aj do pekla a videl peklo. Videl ľudí, ktorí sú tam. A anjel mu povedal vetu, ktorú on nikdy nečakal. A povedal mu, že keby dnešný deň sa uzavrela kniha tvojho života, skončil by si túto. A on bol taký, že čo? Že ja som znovu zrodené Božie dieťa, že ja som veriaci, že moje hriechy sú odpustené. A anjel mu povedal, áno, keď si išiel v tej sanitke, prosil si o odpustenie hriechov. Ale tým, že ty si neodpustil svojej manželke, ani Boh ti nemohol odpustiť. Si viete predstaviť, že celý život veríte v Boha, čítate si Bibliu, chodíte do kostola nejakého spoločenstva a skončíte a zistíte, že ste na úplne inom mieste, ako ste si celý život mysleli. Podľa mňa toto je najväčšie zlyhanie, najväčší omyl a najhoršia vec, čo sa môže v živote stať, čo sa môže každému z nás v živote stať. A tento príbeh je overený v zmysle, je veľa príbehov o tom, čo ľudia vidia po smrti, nie všetko môžete veriť, ale v plne v súlade s Bibliou. 100% pravda napísaná v Biblii. Aby ste vedeli, že Božie slovo samo hovorí, že každé slovo musí byť potvrdené 2-3 svedkami. Tak ja vám prečítam z Evanjelia podľa Matúša 6. kapitola 14. verš, kde je napísané. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. Neviem, či to je komplikovane napísané, ale pre mňa je to veľmi jednoznačne napísané. Na to, aby som ja chcel, aby moje hriechy boli odpustené, musím aj ja odpúšťať iným. A viete, čo všetkých veriacich, znovuzrodených ľudí spája? Jedna vec, ktorá spája všetkých ľudí, že im bolo odpustené. Všetkým nám bolo odpustené. To je taká vlastnosť Boha, že dokonca jedno príslovie hovorí, že miliť sa je ľudské, ale odpúšťať je božské. Keď pán Ježiš hovoril o blahoslavenstvách, povedal blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. A je zvláštne, že v tomto Matúš 6 pán Ježiš hovorí, to je po modlitbe Otče náš, kde sa rovnako modlíme, že odpúsť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. V gréčtine je varianta, že ako sme aj my odpustili svojim viníkom, čo ešte lepšie, lebo podľa toho, ako mierou ty odpúšťaš, takou mierou aj ty očakávaj, že ti bude odpustené. A je zvláštne, že to pán Ježiš hovorí hneď potom, ako je učí o modlitbe. A potom aj v Markovi v 11. kapitole, potom v známom verši, že máte vieru v Boha a povedzte tomto hore, hoď sa do mora, všetko toto poznáte. Potom je napísané, a keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte. Ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Hovorím to preto, je to asi besiedka, keď ste boli mali, možno ste to počuli, ale ja poznám dosť veľa ľudí, ktorí tomu neveria. Hovoria si, že sú kresťania a napriek tomu neodpustili niekomu. A nie sú ochotní odpustiť. Proste nie sú ochotní odpustiť. Proste povedia, že neodpustím. A pre mňa je to výrok taký, že normálne ma niekedy až zmrazí, že wow, že sila. Že nie je ochotný odpustiť, hoci jemu bolo odpustené, jej bolo odpustené a hoci tomu, že pán Ježiš to vyslovene hovorí, že keď ty neodpustíš, proste márne sa modlíš. Pán Ježiš dáva do kontextu modlitby a možno, že sa ľudia pýtajú, že prečo nie sú moje modlitby vyslyšané. Prečo nemám odpoveď na svoju modlitbu a on, pán Ježiš všetko, čo hovoril, dáva zmysel. On to dával do kontextu, že keď sa ideš modliť, tak odpustí, aby tebe bolo odpustené. A ja sa vás pýtam, keď tebe nie sú odpustené hriechy, môže Boh odpovedať na tvoju modlitbu? Keď Biblia hovorí, že vieme, ešte aj dokonca ten muž, ktorý bol uzdravený pánom Ježišom, povedal farizeom, že vieme, že Boh nevypočúva hriešníka. Prvý predpoklad, aby sme mali vypočuté hriechy, je, aby sme mali vypočutú modlitbu, je, aby nám boli odpustené hriechy. A proste človek, ktorý nemá odpustenie v srdci, pristupuje pred Boha a Boh mu neodpustí jeho hriech. A Izajáš to hovorí, že Boh nepočuje modlitby, pretože vaše hriechy sa stali hrádzou medzi ním a vami. A to nie je o tom, že Boh nemôže počuť, pretože niečo medzi tebou a Bohom je a to niečo je hriech. A bolo to tak a je to tak dôležité pre pána Ježiša a je to tak dôležité z pohľadu tvojho večného života, je to tak dôležité pre tvoj vzťah s Bohom, že pokiaľ máš v srdci neodpustenie voči niekomu, tak Biblia ťa volá, aby si okamžite odpustil, aby si to nenechával na zajtra, lebo ty nevieš, čo sa stane zajtra. A ja neviem, viem, že sa môžu stať zlé veci človeku. Ale nič nie je horšie, ako stratiť vzťah s Bohom. Tá cena, ktorú platíme za to, že nie sme ochotní odpúšťať, je oveľa väčšia ako cena, ktorú platíme, keď odpúšťame. A práva duchovnosť nie je v tom, že nie je primárne v tom, ako ty vieš alebo nevieš ovládať duchovné dary, pretože tie sú darmi. Ale práva duchovnosť je podľa mňa to, že žiješ takým spôsobom, ktorý oslávi Boha. A keď pán Ježiš povedal, že podľa niečoho nás budú poznať, tak povedal, že po láske nás budú poznať. A nie je možné, aby sme milovali a neodpúšťali súčasne. Pretože láska odpúšťa. A keď ja napríklad teraz rozmýšľam, ako mám svedčiť o Bohu, lebo je iné svedčiť, keď ste na ulici a nikdy toho človeka pravdepodobne nestretnete, poviete mu o Ježišovi a idete si ďalej. Ale je úplne iné svedčiť ľuďom, s ktorými pracujete. Každý deň ste 8-9 hodín, ktorí proste majú možno, že svoje presvedčenie, svoju filozofiu. Ja som obklopený väčšinou ľuďmi, intelektuálmi a ako mám svedčiť ľuďom, lebo každý z nás je misionár. A našou primárnou misiou sú ľudia, s ktorými sa stretávame každý deň. Pokiaľ ja neviem byť misionárom tam, kde som postavený, ako môžem ísť do zahraničia? Ako môžem ísť do Afriky a robiť misionára tam, keď ja nenesiem charakter Boha, hodnoty Božieho kráľovstva? Už tam, kde som postavený. A pre mňa je, a hovorím to aj preto, lebo sám som tým konfrontovaný a uvedomujem si, že pre mňa nie je duchovný človek ten, ktorý mi povie proroctvo. Pretože to je dar. Dostal dar proroctva, uvoľni ho. Je odvážny ho povedať, ale to vôbec nehovorí o tom, aký je duchovný. Vôbec to nehovorí. Je to dar. Máte dar jazykov, je to dar. Nie je to vaša odmena, nie je to zásluha. Máte akýkoľvek duchovný dar, je to dar. Slovo dôraz je na dar, že ste ho prijali. To je všetko. Vy, čo ste jediné urobili, ja, čo som urobil, že som ten dar prijal, mám ho, keď som múdry, ho aj používam. Ale je ešte iný rozmer, ktorý oveľa viac hovorí o tom, ako blízko žijem s Ježišom. A to je to, ako sa správam k ľuďom okolo seba. To hovorí o mne oveľa viac ako to, koľko hodín sa modlím, pretože ak by niekto v dobe, kedy Pán Ježiš žil, bol označený za duchovného, boli by to farizei a zákonníci, ktorí sa modlili dlho, vedeli na spameť Bibliu. A napriek tomu im Pán povedal, že sú absolútne mimo Božieho kráľovstva, že oni v Božom kráľovstve nie sú. A v liste Jána, v prvom liste Jána je napísané: Milovaní, 4. kapitola a 7. verš. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, je z Boha, narodil sa z Boha a pozná Boha. Každý z nás, verím, že túži poznať Boha. Že chceme ho poznať, aj deti majú teraz besiedku o stretnutí s Bohom a cieľom stretnutia je spoznať jeden druhého. Ale do tej miery, do ktorej ja poznám a milujem Boha, to sa má nejakým spôsobom prejaviť a má sa to prejaviť na tom, že ja milujem svojho blížneho. A Pán Ježiš povedal, že my nemáme milovať len tých, ktorí milujú nás, lebo to robia aj neveriaci. Ale my máme milovať tých, ktorí nás nemilujú. Máme sa modliť za tých, ktorí nám robia zlé, žehnať tým, ktorí nám zlorečia. A takto budeme synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo On dáva dážď na dobrých aj zlých. A potom je tu napísané, keď niekto hovorí, 20. verš, milujem Boha a nenávidí brata, je klamár. Lebo kto nemiluje Boha, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Poznajú teba a mňa po láske? Keď som... Teraz hovorím o evangelizácii, ktorá sa týka ľudí, ktorí sú nám zverení v živote. Členovia našej rodiny, ktorí nie sú spasení. Vaši kolegovia, ktorí nie sú znovu zrodení. Obchodní partneri, ktokoľvek. Chcú mať to, čo máš ty, čo mám ja. Je zrejme, že som iný, ako sú ostatní. Pretože ak ja hovorím, že milujem Boha a nenávidím ľudí okolo seba, klamem sa, Biblia hovorí, že som klamár. Neviem, či to poznáte, niekedy počas chvál vieme tak veľmi prežívať, že milujeme Boha a potom o pár hodín na to sme veľmi otrasní k niekomu, kto je blízky nám, niekto z našej rodiny. A najmä v takých kruhoch, ktoré sú orientované na duchovné dary, je to ako keby normálne. V kruhoch, ktoré tak nie sú orientované, sa viac zdôrazňuje to, ako sa máme správať jeden k druhému. A jedno sa nevylučuje s druhým. Absolútne sa podporujú. Biblia hovorí, že máme holiť za duchovné dary, ale najviac, aby sme milovali. Pretože existujú tri. Viera, nádej, láska. Ale najväčšia z nich je láska. A pre mňa je láska k blížnym indikátor toho, ako milujem Boha. Pravdivý indikátor. Ak sa chcete pozrieť do zrkadla a zistiť sa, že ako vyzeráte, tak to zistíte v zrkadle. Ak sa chcete pozrieť, ako fakt milujete Boha, tak sa pozrite, ako milujete ľudí. Pretože ak počas modlitby prežívaš a proste počas chvál brutálne niečo prežívaš, ale potom si nevrelý človek, tak si sa oklamal. Žiješ v klamstve. A žiť v klamstve je otrasné. Pretože ani nevieš, že potrebuješ poznať pravdu, keď si zvedený. A neviem, existoval, už nežije muž, ktorý sa volal Bob Jones. Nie je to títo Betelovci, oni sú Johnsonovci, ale bol to prorok Bob Jones, ktorý patril k najvýraznejším prorokom našej doby. Myslím, že už zomrel. A on mal, tuším, že 70 rokov, také stretnutie s Bohom, rovnako zomrel. A počas toho, ako videl taký dlhý rad a čakal, bol ako keby na takej čakačke v rade a vedel, že každý človek pred ním sa stretáva s Bohom. A Boh sa ho pýta jednu vec. A ako išiel rad na ňo, tak počul, že čo sa pýtajú tých ľudí, ktorí sú pred ním v rade, a každého z nich sa spýtali jednu otázku. Či si sa naučil na zemi milovať? A keď on prišiel pred Boží trón, tak sa ho spýtal Boh tú istú otázku. Či si sa naučil na zemi milovať? A on povedal, že nie. Že sa nenaučil milovať. Je zaujímavé, že mu napriek tomu, že mal úrad proroka, on nemal iba dar, sa ho Boh nepýtal, či si dobre prorokoval. Boh sa ho pýtal jednu vec, ktorú ja verím, že dostaneme každý tú otázku aj my, že či sme milovali, či sme sa naučili milovať. Pretože Boh je láska. A niekedy to tak vnímame v kontexte, že Boh miluje mňa, ale pravdou je, že Boh je láska, znamená, že ak je Boh láska a ja, keď milujem, som ako on. Najviac zjavujeme Boha, keď milujeme. Najviac reprezentujeme Boha, keď milujeme. Lebo láska prikrýva množstvo hriechov. A ja som začal tým, že láska sa začína, nie je možné mať neodpustenie v srdci a milovať. To nie je jednoducho možné. Ak človek žije v neodpustení, Biblia hovorí, že sa mu zatvrdzuje srdce a Pán Ježiš povedal, aby ste sa neobrátili, aby ste nemali uzdravenie. Že keď máš tvrdé srdce, nemôžeš prijímať od Pána uzdravenie, spasenie, požehnanie. Ale keď dovolíš Bohu, aby cez teba išlo odpustenie, tak ako On odpúšťa. Viete, keď vás niekto krivo obviní a zoberie vás pred súd, tak slovo, ktoré chcete počuť, je spravodlivosť. Pretože na základe spravodlivosti, ak ste krivo obvinení, viete, že budete ospravedlnení. Ak mňa niekto obviní z toho, že som ukradol Miťovi 1000 eur a ja som ich neukradol, ja chcem spravodlivosť, ktorá povie, že nie, neukradol si. Ale ak ja ukradnem Miťovi 1000 eur a zoberú ma na súd, ja nechcem počuť spravodlivosť, ja chcem počuť milosť. Že mi je odpustené, aj keď som to urobil. A každý z nás máme pred Bohom to, že sme niečo ukradli. A my potrebujeme počuť milosť. A keď niekto za tebou príde a ty mu chceš dať spravodlivosť a on si žiada milosť, aký si to reprezentant Boha, keď mu dáš to, čo si zaslúži a nie to, čo si nezaslúži? Pre mňa, keď raz apoštol Ján bol apoštol, ktorý najviac a najdlhšie žil zo všetkých apoštolov. On sa dožil vyše 90 rokov. A tým, že bol posledný, ktorý poznal Pána Ježiša osobne, tak raz prišiel do chrámu a sa ho pýtali, že čo také najdôležitejšie by chcel povedať. Že čo on také najdôležitejšie by chcel odkázať ľuďom, ktorí z toho, čo počul od Ježiša, a že on ho mohol ešte zažiť. A Ján, a to sú historické spisy, hovoria o tom, že Ján im povedal, že milujte sa. Si predstavte starého 90-ročného muža, ktorý po všetkom tom, pravdepodobne, čo bol vytrhnutý na ostrove Patmos, videl zjavenia, videl zázraky, videl skriesenie Lazára, videl obrovské veci. A keď sa ho spýtali, že čo on také zo života Ježiša Krista najviac mu utkvelo, čo je najdôležitejšie, tak on povedal, že milujte sa. Že to je najdôležitejšie. A ja vás tak chcem povzbudiť, že ako sa Boh pýtal Boba Jonesa, naučil si sa milovať. Je to presne dobre formulovaná otázka. Naučil si sa milovať? Je to niečo, čo sa učíme. Je to niečo, prečo sa rozhodujeme. A Biblia hovorí, že ten, komu bolo veľa odpustené, veľa miluje. Ak ja si uvedomím, čo mne všetko Boh odpustil, nie je pre mňa problém odpustiť komukoľvek z vás to, čo vy mi urobíte. Pretože viem, že mi bolo veľa odpustené, preto dokážem veľa milovať. A vás tak chcem pozvať teraz na záver. A myslím to úplne vážne. Verím tomu, že Keď niekto hovorí, že verí v Pána Ježiša a neodpustil, má neodpustenie v srdci, ide do pekla. A verím tomu na základe Božieho slova, ktoré som teraz prečítal. Možno, že to nie je niečo, čomu ty veríš, nechávam to na tebe, rozhodni sa, čomu ty chceš veriť. Ja som prečítal z Biblie jasné napísané slova. Ak ty vieš vo svojom srdci, že si niekomu neodpustil, tak to daj Bohu dnešný deň, lebo ja ti neviem garantovať, že to bude zajtrajší deň. A ak ty vieš, že máš problém s láskou, ak ty vieš, že nie si známy po láske, že keď sa povie tvoje meno, tak nie je prvé synonymum, že ten miluje. Ten, ktorý miluje. Ak to je môj a tvoj profil, tak to daj Bohu a povedz mu, že ja chcem byť známy po láske. Pretože viem, že láska je najväčšia hodnota kráľovstva. Pretože viem, že Boh je láska. A kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A ja sa nechcem klamať. Pre mňa poznať Boha neznamená poznať Bibliu. A ja sa tak teraz chcem modliť a kľudne, keď je to aj tvoja modlitba, môžeš povedať na konci amen. Alebo sa môžeš modliť vlastnými slovami. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si Boh, ktorý si pravdivý, že ty neklameš a že si nás upozornil na to, že ak my neodpustíme poklesky, previnenie, ani nám nebude odpustené a ja ťa tak prosím, aby sme mali mäkké srdce, aby sme vedeli vždy odpúšťať, aby sme tvoje slovo brali vážne, aby sme nepostavili náš život na nejakom izolovanom verši a všetko ostatné vylúčili, ale aby sme mali bázeň pred tebou a aby sme mali lásku jeden k druhému. Veľmi ťa prosím, ak je tu niekto, kto vidíš, a ty o ňom vieš, že neodpustil, že jeho meno, proste jeho dlh mu bol vrátený, pretože neodpúšťa, má problém s odpustením, tak ťa prosím, daj mäkké a podajné srdce každému jednému z nás. Daj nám mäkké srdce, aby sme si uvedomili, koľko nám bolo odpustené. Že si nám odpustil dlh, ktorý nikdy nedokážeme splatiť a ten dlh stále narasta. Že každý deň, Páne, hrešíme, alebo často sa previňujeme proti tebe a ty nám odpúšťaš, pretože ty si taký. A ja ťa tak veľmi prosím, aby aj náš postoj k tomu bol taký jednoznačný, aby sme vedeli odpúšťať. Aby sme boli rýchli k odpúšťaniu, aby nezapadalo slnko nad našim hnevom, aby sme odpustili hneď. Ja ťa prosím, v manželstvách, aby si vedeli odpustiť manželia, kde možno, že najväčšie a najťažšie rany prichádzajú. Aby neodchádzali manželia s neodpustením od svojich manželiek a naopak s tým, že nevedia, čo sa stane. Aby sme mali bázeň pred tým otvárať dvere diablovi a púšťať ho do nášho manželstva, púšťať ho do našich rodín, aby vedeli rodičia odpúšťať svojim deťom, aby vedeli deti odpúšťať svojim rodičom, aby sme, Pane, boli takí rýchli k odpusteniu, že diabol nebude mať žiadne miesto v našom živote. Pane, aby sme nepotrebovali odpúšťať po 3 rokoch, ale aby sme vedeli odpúšťať hneď, aby naše modlitby mohli byť vypočuté. A prosím ťa aj za lásku. Nauč nás milovať. Ja som v tom slabý, Pane. Ja ti to vyznávam, že mám problém milovať niektorých ľudí, ktorí mi lezú na nervy a veľmi ťa prosím, aby sme vedeli milovať tak, ako miluješ ty. Aby sme vedeli milovať tvojou láskou, ktorá nie je naivná. Aby sme vedeli milovať a stanovať si hranice. Aby sme vedeli milovať a nedovoliť druhému človeku, aby nás zraňoval. Modlím sa veľmi, Páne, o to, aby raz, keď sa postavíme pre tvoju tvár, sme počuli slova dobrý a verný sluha, vojdi v radosť svojho pána. Aby to bola naša vizitka a aby to bolo to, čo ty odkážeš každému jednému z nás a prosím ťa, aby nikto z nás nebol oklamaný diablom. Aby sme neboli zvedení, ale aby sme kráčali v pravde, poznali pravdu a žili podľa nej. Keď sa to modlím, Pane, za každého jedného z nás aj za seba v mene Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.